Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Sirska nacionalna koalicija izvolila novega predsednika. Poraženec ne priznava rezultata afganistanskih volitev. Evroobmočje za poenotenje obdavčitve dela. Gašpar Gašpar v novi službi. Somalski Al-Shabab ponovno dokazuje, da kljub umiku iz Mogadiša države niso izpustili iz svojih krempljev. Včeraj so napadli predsedniško palačo. Potem, ko se jim je uspelo prebiti v poslopje, so napad odbili vojaki na misiji Afriške unije. Veleposlanik Združenih narodov v Iraku je razglasil, da je sunitska milica ISIS že pred enim mesecem prevzela nadzor nad objektom, v katerem je hranjeno kemično orožje. V objektu naj bi bilo 2500 raket z živčnim plinom sarin, ki je bil uporabljen tudi v sirski vojni. A ameriška vojska ocenjuje, da je orožje tako staro, da ga je zelo težko sploh premakniti, kaj šele uporabiti. Zato izgube nadzora nad tem objektom ne ocenjujejo za veliko nevarnost. Sirska nacionalna koalicija, krovna organizacija, ki naj bi predstavljala opozicijske skupine v Siriji, je izvolila novega vodjo. Za 6-mesečni mandat je bil izvoljen Hadi El-Bahra, poslovnež, ki je večino svojega življenja preživel v Saudski Arabiji. Ta država je ena največjih donatork sirski nacionalni koaliciji, ki jo kot legitimnega predstavnika sirskega ljudstva priznava tudi Zahod. A v realnosti je krovna organizacija na terenu precej nemočna, saj vajeti v rokah drži različne milice. Rezultate volitev so nedavno razglasili tudi v Afganistanu. Zmagal je bivši uslužbenec Svetovne banke in finančni minister Ashraf Ghani. Rezultat je sprožil burne odzive med volivci proti kandidata Abdullaha Abdullaha, ki trdijo, da je trenutni predsednik Hamid Karzaj pomagal pri priredbi rezultata v Ghanijevo korist. V Kabulu se je zbralo več tisoč Abdullahovih privržencev, ki so zahtevali, da njihov kandidat nemudoma sestavi svojo paralelno vlado. Združene države Amerike so že opozorile, da bo kakršnekoli neustavno dejanje povzročilo umik ameriške pomoči. Dogajanje je še toliko bolj skrb vzbujajoče zaradi potencialne etnične dimenzije. Abdullah je kandidat Tadžikov z severa države, medtem ko so Ganijevi privrženci večinoma paštuni. Prepletenost politike in etničnih pripadnosti v teh volitvah nam je osvetlil Primož Šterbenc, strokovnjak za Bližnji vzhod.
Mislim, da je vsekakor pri čemarkoli že, kar se dogaja v Afganistanu, potrebno upoštevati etnično dimenzijo, ker skozi zgodovino se je izkazalo, da etnična pripadnost nosi izjemno veliko pomembnost. Po eni strani, torej sedaj, ko se Abdullah na nek način usporava te volitve oziroma legitimnost teh volitev, je treba povedati, da je možno reči dvoje. Po eni strani je možno reči, da je Ashraf Ghani vendarle dobil zares, torej brez kakršnih koli prevar, največje število glasov, glede na to, da paštuni tvorijo 42% prebivalstva Afganistana, sam pa je paštun. Poleg tega pa si Ashraf Ghani za svojega partnerja pri predsedniških volitvah izbral Rašida Dostuma, torej najpomembnejšega uzbeškega politika, ki je nemara zraven prinesel še 8% uzbeških glasov. Po drugi strani je res, da je Abdullah torej je pravzaprav pol Tadžik, pol Paštun, vendarle pa je politično vsele v preteklosti oziroma ves čas deloval v tadžiškem taboru, bil tudi tesen sodelovec pokojnega Ahmeda Šaha Masuda. In kar zadeva njegov položaj, je zdaj možno dvoje. Po eni strani bi imel to, če bi bil Ashraf Ghani potrjen za predsednika, bi se znalo zgoditi, da bi imel težave z afganistanskimi varnostnimi silami, v katerih imajo Tadžiki največji vpliv. Torej, kot piše tudi slovenski avtor Vasja Badalič, imajo Tadžiki med oficirskim kadrom nadproporcionalno težo, glede na to, kot bi jim pripadalo, ker tvorijo 27% prebivalstva. Torej, po eni strani lahko prije z določene napetosti v varnostnih silah do novega predsednika, po drugi strani pa sam menim, da so Tadžiki vendarle ves čas kazali oziroma kažejo, da podpirajo politični sistem, ki je bil vzpostavljen po padcu talibskega režima leta 2001. In v tem smislu torej bojo Tadžiki tudi kljub morebitnim napetostim ob novem paštunskem predsedniku vendarle še naprej podpirali ta režim oziroma sistem, ki so ga vzpostavili Američani skupaj z manjšinskimi skupnostmi in etničnimi v Afganistanu, torej Tadžiki, Hazari in pa Uzbeki.
Zaključujejo se predsedniške volitve v Indoneziji. Ankete napovedujejo tesen izid, zato si rezultata ne upa napovedati nihče. Oba kandidata napovedujeta oživitev gospodarstva, razlike med njunima ozadjema pa so velike. Joko Widodo je bivši trgovec s pohištvom in guverner Džakarte, ki z obiski v barakarskih naseljih poudarja svojo zavezanost pomoči revnim. Do nedavnega je bil absolutni favorit, a se je njegova prednost v zadnjem času močno zmanjšala. Njegov protikandidat, Prabowo Subianto, je bivši general, ki je bil vpleten v kampanje zatiranja prebivalstva na vzhodnem Timorju in zahodni Papuji, ter uživa večjo podporo med prebivalci srednjega in višjega razreda. Avstralski premier Tony Abbott je razglasil, da Avstralija ne bo kapitulirala pred moralnim izsiljevanjem v zvezi z njihovim odnosom do imigrantov. Več deset mater v taborišču na Božičnem otoku, kjer Avstralija daleč od svoje celine zadržuje migrante, je skušalo storiti samomor. S tem želijo povečati možnost svojih otrok, da pridobijo azil v obljubljeni deželi Avstraliji. V začetku tedna je visoki komisarjat Združenih narodov za begunce izrazil globoko zaskrbljenost zaradi postopkov avstralske mornarice, ki begunce tamilske narodnosti vrača v roke represivnih sil Šrilanke. Finančni ministri evroobmočja so večino včerajšnjega sestanka namenili pogovorom o poenotenju obdavčitve dela. Evropska komisija je že pred dobrim letom priporočila državam, katerih obdavčitev dela je nadpovprečno visoka, naj jo znižajo. Prejšnji mesec je ponovno pozvala države evroobmočja, naj zmanjšajo razlike v tej kategoriji obdavčitve, do konca poletja pa naj bi pripravila poročilo o tej tematiki. Na včerajšnjem sestanku so se ministri zavzeli za prihodkovno neutralne ukrepe, kar bi pomenilo razbremenitev kapitala z znižanjem davkov na delo in hkratno dodatno davčno obremenjevanje potrošnje. Evropska komisija, sodeč po razkritih dokumentih v okviru pogajanj o transatlantskem trgovinskem in investicijskem sporazumu, zahteva sprostitev ovir za izvoz energentov na drugi strani Atlantika. ZDA so v zadnjem času s tehnologijo mehanskega drobljenja precej povečale svoje energetske zaloge in s tem znižale njihovo ceno. A niso navdušene nad izvozom, saj bi to lahko ponovno dvignilo ceno v ZDA. Podobne zaloge zemeljskega plina ima tudi Evropa, a jih zaradi skrbi glede varovanja okolja še ne izrablja. Je pa zaradi trenj z Rusijo željna novih virov energentov. V Skopju se odvija bitka za zadnjo modernistično stavbo, gradski trgovski center GTC. Vladajoča stranka Nikole Grujevskega od leta 2006 preoblikuje center mesta v prestolnico antično-baročne kulture in redefinira makedonsko zgodovino. Več nam pove predstavnik Združenja makedonskih arhitektov Sanja Regijenović Jovanović.
U Skopju se desio jedan klasični upad, bukvalno upad u centru grada, na očigled svih, pred očiju svih arhitekata, nikako se nije poštovalo stručno mišljenje arhitekata, asocijacije arhitekata, profesora i svih relevantnih faktora koji se bave arhitekturom i urbanizmom. Znači, vlast je naručila projekat gde ih interesuje samo neko kvazi antičko i ovde kao popularno nazvano barokni neki stil, koji ja stvarno mislim da prvo nijedan istorijski stil ne zaslužuje da se nazove naš grad njegovim imenom, pošto u suštini ovo nije ni barok, ovo je neka eklektika nikome poznata i naručuju se stilovi bez nikakve monumentalnosti i proporcije, kao iz nekog kineskog supermarketa, znate, ono na metar. I se je krenulo prvo sa nekom 3D animacijom koja se pojavila u medijumima i to je bio prvi kontakt koji su i arhitekti imali sa projektom. Izvršioci su nekoliko arhitekata do kojih ne može da se dođe i koji su 1000 puta pozivani na dijalog, na razgovor, na saradnju i naručioci isto, ali jednostavno mi se sudaramo u nekom zidu čutanja i ignoriranja bukvalno u svemu. Način, zakon o izgradnji se menja u proseku 6 puta godišnje zadnjih 6 godina i sve ovo što su oni uradili s ovim gradom je zvanično i formalno zakonski pokriveno. Ali alarmantno je i jasno je da se zakon o izgradnji svjesno menja samo da bi se ovo što se sad radi uradilo i bilo zakonski izdržan.
GTC so mestne oblasti namenile obnovo fasade, čemur Združenje arhitektov nasprotuje. Sprožili so javno kampanjo I love GTC. Zakaj je GTC pomemben za Skopje, nam najprej pojasni Jovanović.
Pa između posljednjih veći objekat koji je od velikog značanja za modernu arhitekturu grada, sa kojim se identifikuje i Skopje i građani Skopja se identifikuju, i on je na tom trgu recimo ostao kao neka enklava i mi smo pokušali bar da njega zaštitimo, znate, grad je nepovratno uništen i ne možemo ga spasti, ali ova borba za taj GTC je kao simbol borbe protiv svega onoga što se dešava. I prošle godine u junu mjesecu je bilo veliki protest koji je organizovala asocijacija arhitekata na kom su prisustvovali, bilo je nekih 5-6 hiljada građana, skupila se 5-6 hiljada potpisa kao peticija za začuvanje tog gradskog trgovskog centra, ali mi koje informacije koje imamo, a imamo neformalne, pošto do zvaničnih nikako ne možemo da dođemo, je da se i dalje radi glavni projekat da bi se promenio oblik i lik i funkcija celog tog trgovačkog centra. Tako da taj trgovački centar je relativno star, 72-3 godine je građen i on je sigurno stigao da se rekonstruiše, da se obnovi i tako dalje. Mi ne imamo ništa protiv njegove obnove, ali ne na način da se promeni kompletno lik i sadržaj i ceo taj i urbanistička postavljenost i njegov koncept otvorenosti, transparentnosti. On je uklopljen i sa Kejom Vardara i sa parkom i sa ploštadom i jednostavno on je jedan javni prostor koji pripada svima. Ali ovde se to ne poštuje, kažem, najskandaloznije možda što se zakon o izgradnji non stop menja. Sad su od februara mjeseca uveli novi član u zakonu o izgradnji gde savjetnici grada imaju pravo da odlučuju o arhitektonskom oblikovanju objekata. To znači da oni koji su članovi savjeta grada bez razlike kojom se profesijom bave mogu odlukom da donesu i da izglasaju da se promeni oblik arhitekture.
Poizkušajo tudi z referendumom, ki bi preprečil popolno preobrazbo.
Mi se zalažemo da se ovo ne deša. I mi način da nađemo put kako da to sprečimo i instrument vladanja i moći mi nemamo. Pošto sam već rekao da osjećaj i sluh za dijalog i za saradnju ne postoji, znači da niko ne sluša arhitekte, čak se plasira i neka priča da smo mi protiv svega novog što se gradi, da smo protiv izgradnje, što apsolutno nije tačno. Mislim, nama je u profesiji da se gradi, nama je u prilogu da se gradi, mi nemamo apsolutno ništa protiv izgradnje, ali ne na ovakav nestručan i netransparentan način, pogotovo za nešto što je javno i što pripada svima. A referendum je, mi smo pokušali u opštini centar, to je opština u kojoj pripada ovaj objekat GTC o kome pričamo. Mi smo pokušali preko opštine da delujemo da bi se to promijenilo, ali pošto se umeđu vremenu vlast u opštini promijenila i na neki način je u toj opštini sad opozicija na vlasti, onda su oni svjesno promijenili zakon o izgradnju kako bi oduzeli ingerencije opštini da mogu da deluju, da promjena objekta GTC dobije građevinsku dozvolu.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Evropska komisija je presodila, da je bila državna pomoč Adrii Airways v obliki štirih dokapitalizacij med letoma 2007 in 2011 v skladu z evropskimi pravili. Adrii torej ne bo treba vračati več kot 85 milijonov evrov državne pomoči. Veselimo se. Adria bo zdaj bolj zanimiva za tuje vlagatelje. Proti Janezu Janši, ki je včeraj iz zapora prišel na kar dve obravnavi, se začenja še en postopek. Tokrat glede prodaje zemljišča v Trenti gradbenemu podjetju Eurogradnje, ki ga je v predlanskem poročilu razkrila Komisija za preprečevanje korupcije. Janša je zemljišče prodal za nekajkrat višjo ceno od tržne. Imos, ki je na to zemljišče odkupil od Eurograden, pa mu je prodal stanovanje v Ljubljani. Tožilstvo je postopek proti Janši, direktorju Eurograden Klemnu Gantarju in predsedniku uprave Imosa Branku Kastelicu uvedlo zaradi utemeljenega suma zlorabe položaja. Nedavno razrešeni predsednik uprave Luke Koper, Gašpar Mišič, je dobil novo službo. Koperski župan Boris Popovič ga je nastavil na mesto vršilca dolžnosti direktorja komunale Koper. The best. Off je pripravil Matej Cvita.